Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju uftoj të ndiqni. Ulja rasteve me koronavirus në Kosovë zvoglon edhe zbatimin e masave. Çmimet globale rrisin edhe çmimet e produkteve në Kosovë. Gazetarët Maria Ressa dhe Dmitri Muratov fitojnë çmimin Nobel për paqe. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazetarja filipino-amerikane Maria Ressa dhe kryeredaktori gazetës së pavarur ruse Novaja Gazeta Dmitri Muratov fituan çmimin Nobel për paqe për vitin 2021. Komiteti i Nobelit tha se çmimi u ndahet për mbrojtje të lirisë së shprehjes, që është parakusht për demokracinë dhe paqen. Zonjës Ressa dhe zotit Muratov u ndahet çmimi Nobel i paqes për luftën e tyre të guximshme për lirinë e shprehjes në Filipinë dhe Rusi, tha Komiteti i Nobelit përmes një deklarate. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u bëri thirrje bizneseve amerikane që të detyrojnë punëtorët e tyre të marrin vaksinën kundër koronavirusit. Biden tha se vaksinimi është një gjë jetike për t'i dhënë fund pandemisë dhe për të ruajtur ekonominë. Me vaksinim ne do ta mposhtim këtë pandemi. Pa të ne përballim me muaj të pafund kaosi në spitalet tona, dëmë në ekonominë tonë dhe ankth në shkollat tona, tha Biden. Muajin e kaluar Biden ka urdhëruar që të gjithë punonjësit federal dhe kontraktorët të vaksinohen, ndërsa pundonësit privat me 100 ose më shumë punëtor të kërkojnë nga personeli që të vaksinohet deri më 8 dhjetor ose të testohet çdo javë për koronavirus. Çekët votojnë sot dhe nesër në zgjedhjet parlamentare. Sondazhet sugjerojnë se kryeministri aktual Andrej Babiç dhe partia e tij ANO do të shënojnë fitore të ngushtë. Dy parti më të vogla që e mbështesin qeverinë e tij, Socialdemokratët e Majt dhe Partia Komuniste, mund të mos fitojnë vende të mjaftueshme për të mbetur në parlament. Kjo mund të detyroj Anon të kërkoj marveshje me nacionalistët e ekstremit të djathë për të mbajtur pushtetin. Ukraina tha se ka konfirmuar një rast të poliomielitit në provincën e saj Rivne. Ministria e Shëndetësisë e këtij vendi tha se bëhet fjalë për një foshnjë 18 muajshe. Sipas ministrisë, foshnja është shtruar në spital me simptoma të paralizës. Prindrit e refuzuan vaksinimin e saj për shkak të besimeve të tyre fetare, thuhet në deklaratë. Poliomieliti është shrënjosur nga Evropa qysh në vitin 2002. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmoi se një poliovirus është identifikuar si shkak i paralizës së një fëmijëve në provincën Rivne të Ukrainës. Në vitin 2015, Ukraina konfirmoi raste të tjera të poliomielitit në dy fëmijë. Sipas SOBSH-s, këto i kanë përbër shpërthimin e parë në Evropë në 5 vjet. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me rënjen e numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë, rrehet edhe mos zbatimi masave që janë ndërmarrë për frenimin e përhapjes së sëmundjes. Numri i rasteve aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht është rreth 1600. Holësit nga Luljeta Krasniqe.
Në Kosovë vazhdojnë të jenë në fuqi masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, ku maska, distanca fizike dhe dëshmia për vaksinim ose testet negative për COVID-19 janë obligative për të futur në ambientet e mbrendshme. Por në të shumtën e rasteve, këto masa nga qytetarët shihet se nuk po respektohen. Tani kur në vend krahasuar ja më parë është ulur numri i rasteve të reja me koronavirus, mos respektimi i masave shihet me mjaft shqetësim nga epidemiologët, pasi që kjo mund të rritë numrin e rasteve të reja. Edita Goranci Haxhiu, epidemiologe në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thot për Radion Evropa e Lirë se qytetarët duhet të vazhdojnë të respektojnë masat, si vendosjen e maskës, higjienën e distancën fizike.
Virusi ende është në mjetin tonë, andaj të masat të cilat jemi duke i respektu edhe ata personat të cilat i respektojnë masat, dhe populata kur i respektojnë masat, atër e rastet bjene, si tani për momentin që është një numër shumë i vogël rasteve pozitive. Mirë, po asnjëherë nuk duhet të lirohemi edhe të mos i respektojmë masat profilaktike.
Në rrugë aty ku vendosja e maskës është obligative, shumë pak qytetarë vendosin atë. Sipas masave të cilat janë në fuqi nga data 27 shtator, bizneset e gastronomisë janë të obliguara që të caktojnë një apo më shumë persona përgjegjës që do të kontrollojnë posedimin e certifikatës së vaksinimit ose testat negative për COVID-19. Por në shumicën e lokaleve të gastronomisë, vështirë se mund të gjesh ndonjë punëtor që kontrollon klientët për këtë dëshmi. Arjan Vrainca nga Shoqata e Gastronomëve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ka mungesë të punëtorëve për të vendosur kontroll strikt, por se ky sektor po mundohet të bën respektimin e masave. Megjithatë, Grainca thot se tani me rënjen e numrit të rasteve duhet të ketë lehtësim të masave.
Me rënjen e rasteve është udhës që të bëjnë disa ndryshime të masave se për 4 orë të orës policore, të shtimit të orarit të funksionimit të biznesit gastronomisë, edhe të rritjes e kapaciteteve të punës brenda e hapësirave të lokalit, sepse tani më do thot po funksionojmë edhe me certifikat të vaksinimit apo me disa dëshmi të tjera të cilat janë specifikuar në vendime.
Masat për parandalimin e përhapjes së pandemisë COVID-19 në Kosovë mund të jenë në fuqi edhe për 2 javët e ardhshme, siç ka njoftuar Asociacioni i Komunave të Kosovës pas një takimi me ushtruesin e detyrës së ministrës së shëndetësisë Dafina Gexha Bunjaku. Sipas Asociacionit të Komunave, masat do të mbesin në fuqi sidomos tani kur ka nisur shkolla dhe fushata për zgjedhjet lokale do të mbahet më 17 tetor. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë është organ kompetent për monitorimin e zbatimit të masave në sektorin e gastronomisë. Pavarësisht situatës në teren, Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë agjenci, thot për Radio Evropa e Lirë se janë duke monitoruar zbatimin e masave.
Është duke vazhduar punën në mbështyrje zbatimit ashtu që është ka punuar gjatë kohës. Ne vetëm ditën e djeshme i kemi realizuar 413 inspektime, për i tyre kemi shituar 14 gjoba për persona fizik dhe 13 gjoba për persona juridik. Puna do të vazhdoj, masat që do t'jenë fuqi, gjithmonë do t'jenë të mbikëqyrëra nga ne si inspektorat sanitar dhe policia Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rritja e çmimeve të energjisë elektrike në nivel global ka ndikuar në rritjen e çmimeve të disa produkteve ushqimore në Kosovë. Ky reflektim, sipas organizatave qeveritare që merren me këtë çështje dhe profesorëve të ekonomisë, ka ndodhur për shkak se Kosova varet nga importi i produkteve të huaja. Një qytetare thotë se kjo situatë është e papërballueshme për xhepin e konsumatorëve. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hëllësi.
Mielli, sheqeri, vaj dhe shumë produkte bazë të shportës e konsumatorit janë shtrejtuar muajve të fundit, por pagat e qytetarve si në sektorin publik, po ashtu edhe të privat, kanë mbetur të pandryshuara. Kjo situatë ka vështirësuar jetën e qytetarve dhe ekonomive familjare. Levi